Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen.
Ja, nu har du jo ikke fået lov til at høre så meget af musikken, men hvad synes du om den indtil videre?
Det synes jeg egentlig, det lyder meget godt.
Ja, men jeg kan jo fortælle, at det er nummeret On The Edge, hedder det, det vi lytter til her. Og det er Aiva, der har komponeret musikken, A-I-V-A. Og det er altså en kunstig intelligens, der kan komponere soundtracks til for eksempel film. Og hvordan kunstig intelligens begynder at træde ind i kunstneres og de kreatives verden, det er altså også noget af det, programmet skal handle om i dag.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen.
For en måneds tid siden, der sendte Kraniebrud et program om kreativitet. Og der havde jeg besøg af Dorte Nielsen, der er leder af Center for Kreativ Tænkning og forfatter til blandt andet bogen Den Kreative Tænkers Hemmelighed. Og hun løftede sløret for netop Den Kreative Tænkers Hemmelighed i programmet. Og i forbindelse med det program, der faldt jeg over et andet navn, nemlig Jan Løhmann Steffensen, som også har forsket i og skrevet om kreativitet. Men modsat mange andre, så priser han ikke kreativiteten på samme måde, og han mener, at vi måske skal væk fra forståelsen af kreativitet som en grundlæggende menneskelig egenskab. Det kalder han postkreativitet, og det er det, vi dykker ned i dagens program. Velkommen til Kraniebrud. Og med den introduktion, velkommen Jan. Du er lektor ved æstetik og kultur på Aarhus Universitet og forsker jo i kreativitet. Og du har jo udgivet en bog om kreativitet som en del af Aarhus Universitetsforlags Tænkepause-serie i 2018, og nu bliver den så eller er blevet oversat til engelsk og udkommer der også. Men i den her bog, der beskriver du, at kreativitet af mange bliver set som noget af det allervigtigste, allervæsentligste, altså både på et personligt plan, men også på et samfundsmæssigt plan. Og du siger, at det måske særligt er noget, der kommer der i det senmoderne samfund. Altså, hvordan når vi dertil? Hvorfor er kreativiteten blevet talt så meget op?
Først vil jeg godt indskyde, at måske burde vi i virkeligheden tale om kreativitetsåndene.
Ja.
Altså, så vi har mange forståelser af, hvad kreativitet der er ude at gå. Og det er sådan er det jo med mange begreber, kan man sige, at vi har mange forestillinger om, hvad samfundet er, vi har mange forestillinger om, hvad religion eller kærlighed eller et eller andet er. Men i forbindelse med kreativitet, der opstår der nogle forestillinger, for at vende tilbage til det der historiske, som du spurgte til. Altså så opstår der især sådan i kølvandet på 2. verdenskrig, begynder kreativitet lige pludselig at få sådan en rolle, som man egentlig låner lidt fra kunstens verden, med den her forestilling om, at det er en type praksis, noget man gør, som adskiller sig fra det, man gør i resten af samfundet. Og med resten af samfundet, der mener man især den del af samfundet, der handler om arbejde og økonomi og alle sådan nogle ting. Så der altså begynder man sådan at tale sig varm på en idé om, at man kan sige, at et andet samfund er muligt, eller nogle andre praksiser er ved at blive fortrængte, eller noget i den stil. Så det opstår sådan i kølvandet på 2. verdenskrig, og især op igennem 60'erne med ungdomsoprøret og sådan nogle ting, så kommer kreativitet til at blive sådan et modstandsbegreb eller et oppositionsbegreb i forhold til, sådan til det, man kalder det etablerede samfund. Og det er jo virkelig der, kan man sige, at vi opfinder den moderne forståelse af, hvad kreativitet er. Altså en forståelse, som ikke handler om noget, der er koblet til kunsten, sådan i snæver forstand, og geniet, og sådan nogle størrelser, men det er noget, vi alle sammen besidder, noget, der så at sige er en almindelig eller en almen menneskelig egenskab, som vi alle sammen går rundt og så at sige er født med. Så er der så nogen, der er født med lidt mere af den end andre, men altså det centrale i den her periode er sådan set, at man så at sige demokratiserer forestillingen om kreativitet. Og det vil jeg være tilbøjelig til at sige, at det vi virkelig gør i den periode, det er, at vi virkelig opfinder kreativiteten.
Ja.
Altså ligesom vi har opfundet forestillingen om kunstnergeniet og sådan nogle ting, og så opfinder vi en ny forståelse af kreativitet. Og så spoler vi så 30-40 år frem i tiden, og så måske 25-30 år, og så opfinder vi en ny kreativitet, en der lige pludselig i langt højere grad er koblet sammen med forestillinger om innovation og økonomi og bruttonationale produkter, den internationale konkurrencesituation i en globaliseret verden og sådan nogle ting. Og så er kreativitet lige pludselig bundet op på sådan en innovationsdagsorden. Men altså samtidig med den anden stadigvæk eksisterer sideløbende. Så vi har sådan en masse forskellige dagsordner eller verdensbilleder eller menneskebilleder, kunne vi også kalde det, som er koblet op på forskellige forståelser af, hvad kreativitet er, og hvad kreativitet bør være, og hvad for nogle praksiser det udfolder sig indenfor. Ikke? Altså er det kunsten, eller er det strikning, eller er det opfindelsen af nye ting, vi kan få produceret i Kina, eller altså hvad? Det er meget, meget forskellige ting, og meget, meget forskellige forståelser af, hvad det vil sige at være kreativ, og hvordan man gør kreativitet, så at sige.
Ja, men uanset hvilken form for kreativitet det er, om det er den med malerpenslen i hånden, eller den, hvor man sidder inde på et eller andet kontor og finder på en ny god idé, som man kan tjene penge på, så er det jo, altså, der er vel ikke nogen, der synes, at det er en dårlig ting at være kreativ.
Jeg tror, jeg vil sige det sådan, at det, der er dårligt, eller det, der bliver anskuet som dårligt, det er manglende vilje til at ville være kreativ. Ikke? Fordi altså det, selvom vi taler om det som en almindelig menneskelig egenskab, så har vi jo stadigvæk sådan en differentiering mellem nogen, der har meget, og nogen, der har lidt, og sådan nogle ting. Og der er sådan en tysk sociolog, som jeg sådan ret langt inde i min egen forskningsproces opdagede, også har skrevet om kreativitet, en fyr, der hedder Andreas Rekwitz. Og han starter en bog, der hedder Opfindelsen af kreativiteten. Starter han bogen med at sige, at hvis der i dag er et ønske, eller et begær, et ønske er nok den korrekte oversættelse, hvis der i dag er et ønske, som næsten ikke lader sig formulere i dag, så er det ønsket om ikke at ville være kreativ. Ikke? Altså det er legitimt nok at sige, at jeg er ikke særlig god til det. Ikke? Fordi så har vi udviklet sådan et kæmpestort repertoire af kreativitetsfremmende øvelser og kurser, du kan gå på og selvhjælpsbøger og sådan noget. Så kan vi godt hjælpe dig på vej. Men det med at sige, at jeg har ikke lyst til at være kreativ, ikke? Det er sådan lidt ligesom, hvis man for 100 år siden havde stillet sig op og rækket hånden op og sagt, jeg har ikke lyst til at være god. Altså, det er simpelthen, det er nærmest utænkeligt.
Ja.
Ikke? Og når nogle ting bliver utænkelige, ikke? Når det ikke lader sig gøre at tænke over det, ikke? Altså det er der, man skal gribe efter geværet på en eller anden måde, ikke? Man ligesom skal sige, hvad er det, der gør, at det ikke kan lade sig gøre at tænke den tanke i dag, eller ikke ytre den tanke i dag. Og det er simpelthen blevet sådan en central dominerende norm for, i rigtig mange sammenhænge i hvert fald, hvad det vil sige at være et godt menneske, eller
ja.
Hvad det vil sige at være en god teamplayer. Ikke? Altså det okay. Der med at melde sig ud og sige, jeg har ikke lyst til at være kreativ. Ikke? I mange sammenhænge vil det blive opfattet præcis på samme måde som at sige, jeg har ikke rigtig lyst til at bidrage.
Så det er derfor, at når man åbner sin LinkedIn og kigger på jobopslag og folk, der skriver CV'er, så står kreativitet altid ufattelig højt. Det er i hvert fald næsten altid nævnt.
Altså nu er LinkedIn jo et helt særligt sted i helvede, for den slags... Ej, det var svært sagt, men det er jo et særligt univers.
Ja, det
altså,
er det.
Det er det jo, og man kan jo sige, at LinkedIn er jo grundlagt på tanken om networking. Okay? Og det er sådan lidt kreativ klasseagtige universer, det her med, at det, man primært får sin jobs igennem, det er jo sådan, det er at networke og kreativitet og innovation og hele tiden være i spil på en eller anden måde. Og altså, der er blevet lavet en undersøgelse for nogle, eller LinkedIn laver hvert år, laver de sådan en liste over, hvad for nogle egenskaber som jobopslag, altså hvad for nogle, der optræder hyppigst i jobopslag. som blev slået op ind i LinkedIn. Og der er selvfølgelig en selektion der i, hvad for nogen, der blev slået op der, i forhold til på Jobnet eller sådan nogle ting. Ikke? Men der kreativitet var nummer et. Den mest efterspurgte, sådan det med det, de kalder en soft skill, altså sådan, ja, der ikke handler om at programmere software og sådan nogle ting. Ikke? Den nummer et soft skill, det var kreativitet, og så var det evnen til samarbejde, og så var det omstillingsparathed. Det er sådan ligesom top 3-5-agtige begreber. Og det afspejler jo på den ene side, at virksomhederne, de lægger enormt meget vægt på den her omstillingsparate, innovative medarbejdertype, ikke? Altså sådan folk, der kan holde mange tallerkener i luften på samme, bolde i luften på samme tid, alle de der billeder, ikke? Navigere i kaos, hvad de nu kan finde på at skrive, ikke?
Ja.
Det afspejler på den ene side, at det virksomheden efterspørger, men det afspejler jo også, at det er det, virksomheden tænker, at de attraktive medarbejdere efterspørger, ikke? At de efterspørger en arbejdsplads, som efterspørger kreativitet. Fordi at det også for os individuelt er blevet ekstremt centralt, at vi kan få lov til at realisere vores egen kreativitet i vores arbejdsliv.
Ja,
og det må fortsætte.
Ja, selvfølgelig.
Det er en sindssygt ny tanke. Altså det var fuldstændig utænkeligt for 50 år siden, at der var store dele af arbejdsmarkedet, der gik rundt og mente, at det var en rimelig forventning til ens arbejdsliv, at man kunne få lov til at være kreativ i sit arbejdsliv. Ikke? Altså best case scenario, så forestiller man sig, at man kan få lov til at være der om søndagen. Ikke? men forestilling om, man sådan dagligt, kontinuerligt, det er det, der ligesom gør, at man arbejder. Det er det, altså, hele den forestilling, det er så nyt. Ikke? Vi har internaliseret det så meget, eller det er blevet så naturligt for os, at forstå det, som sådan nogle væsener vi er, og sådan som arbejdsmarkedet hænger sammen, og sådan nogle ting, ikke? At vi slet ikke engang stusser over det.
Jan, nu har vi talt lidt om nogle forskellige forståelser af kreativiteter, hvad forskellige kreativiteter kan betyde for folk. Og som jeg nævnte tidligere, så havde jeg jo besøg af Dorte Nielsen, der er leder af det her Center for Kreativ Tænkning, i programmet om kreativitet for en måned siden. Og jeg vil gerne lige spille et lille klip fra programmet for dig, hvor hun forklarer, hvad hun mener med kreativitet og kreativ tænkning. Jeg tror, vi er mange, der har tænkt på kreativitet som det her med at være god til for eksempel at spille på et instrument, eller være god til at male, eller et andet håndværk. Men i dag handler det altså ikke om at tegne eller spille klaver. Det handler om kreativ tænkning. Og hvad er det egentlig, det vil sige?
Man kan sige, at kreativitet kan jo betyde noget forskelligt for os alle sammen. Og tidligere har kreativitet været noget, der var måske vi fandt i den kunstneriske verden, i et reklamebureau. Men i dag kan man sige, at det er væsentligt, at kreativitet er noget, vi ser inden for alle områder. Jeg definerer kreativitet som det at producere idéer, der både er originale og brugbare. Det vil sige, altså selve det at kunne finde på noget nyt. I det originale element, så handler det lidt om, at det er noget, vi ikke har set før, og samtidig er det noget, der skal kunne bruges til noget. Og det vil sige, det er en meget bred definition, vi både kan bruge inden for de kunstneriske fag, men faktisk så ser vi jo nu, at forskningen viser, at den form for tankegang, vi bruger inden for de kreative fag eller de kunstneriske fag, jamen det er faktisk den samme tankegang, som vi kan bruge inden for det tekniske, inden for det videnskabelige og det mere akademiske. Og det vil sige, på tværs om du er ingeniør eller arkitekt eller kunstner, jamen så er det faktisk kreativitet og den måde at bruge sin hjerne på, det er noget, vi kan bruge til det hele.
Fortalte Dorte Nielsen. Og Jan Løhmann Steffensen, den forståelse af kreativitet, som Dorte beskriver her, det var jo egentlig også den, du fortalte lidt om tidligere. Altså den her forståelse, der bliver spredt ud fra engang at have tilhørt kunstnerne til lige pludselig at kunne gå ind i alle mulige slags erhverv, tekniske erhverv, ingeniører, nævner Dorte også. Hvad tænker du om det, hun fortæller her? Jeg vil jo våge at påstå, at den forståelse, hun har, Dorte, er en meget udbredt forståelse af kreativitet.
Jamen det er enig i, det er det er den her demokratiserede forståelse af kreativitet, som jeg også talte om tidligere, og så koblet til det man kan kalde en nyttiggjort kreativitet. Ikke? Altså, hun siger også meget, hun siger, at en del af hendes definition er også det der med, at det er noget, vi kan bruge til noget. Ikke? Og en anden sådan standard definition på det er også, at det er relevant. At det er noget, der er relevant i den givne kontekst. Og det kan jo så være inden for kunsten, eller det kan være inden for ingeniørvidenskaben, eller det kan være inden for fødevareproduktionen, eller hvad har vi, ikke? Og så jo så grundlagt i en idé om, at det er nogen, at det så at sige den samme kognitive evne, der går igen på tværs af de her praksiser. Og hvor man så kan sige, at der bliver så rigtig meget kreativitetsforskning, som opstår i forlængelse af det her, for at finde så at sige hemmeligheden bag den her kreative tænkning, som hun taler om. Ikke? Altså, der er en eller anden urkraft, eller en eller anden... Jeg tænker altid sådan lidt på The Force fra Star Wars, når jeg hører de her beskrivelser. Ikke? Altså, som der er sådan en eller anden... Der er sådan en animisme, eller en eller anden ånd, der på en eller anden måde gennemstrømmer verden, og den hedder kreativitet. Som vi så kan forske i og aflure hemmeligheden af, og så kultivere mere, eller dyrke mere, eller maksimere.
Ja.
Så man kan sige, de to sådan store paradigmatiske spring fra sådan den oprindelige forestilling om kunstnerisk kreativitet, som jo også er noget, vi har opfundet, vil jeg skynde mig at gentage. Det er jo dels det her med, at den er demokratisk, ikke? Eller at den er almindeligt menneskeligt distribueret, altså at nu tænkes det ikke bare at være fortaler mennesker, men også alle sammen. Og så det her fokus på nytteaspektet, altså det her med, at det kan bruges til noget.
Mm.
Og der kan man sige, sådan en ret standard definition af kunst, det er jo lige præcis det modsatte. Ikke? Altså at det, som udmærker kunsten, det er netop, at den ikke bruges til noget.
Yeah.
Til andet end at være kunst. Jeg kan nemlig også diskutere, om det er en god definition, og man kan også diskutere, om det er det, vi har behov for, eller plads til, eller råd til, eller whatever, men det er i hvert fald sådan en, der er sket et skifte der også, ikke?
Ja. Men
og så og kan man sige og så har man undskyld, og så har man videnskabeligt gjort det, ikke? Altså det der, for der har også inden for kunsten hele tiden været den her forestilling om, at det er en hemmelighed, som også har været lidt mytisk, ikke? At man ikke kan, at det er ikke rigtig noget, man kan tale om, og man har også haft en forestilling om sådan en inspiration og sådan noget, der kommer udefra, og ikke, og der kan man sige, at der er det også sådan blevet gennemlyst af sådan en rationalitetsforestilling om, at vi kan aflure hemmelighederne og sætte det i produktion.
Ja, men Jan, det her billede, som bliver tegnet af kreativitet som noget, en hemmelig kraft, the force, som vi kan finde frem til inden i os selv, og som vi kan dyrke og blive endnu bedre til at bruge, altså... Det synes jeg jo, det lyder da godt. Altså, det er da noget, der giver os gode forhåbninger om, at vi kan blive endnu mere kreative. Hvorfor er det, at du mener, at vi skal væk fra den forståelse?
Der kobler sig nogle problemer til den måde, vi taler om kreativitet her i... Jeg har talt om det i de sidste 15-20 år. Altså, nogle af problemerne er jo sådan set, at vi glemmer, at... Det er et historisk begreb. Ikke? Så når vi taler om det i forestilling om vi skal aflure hemmeligheder og sådan nogle ting, så er der sådan en forestilling om, at det så at sige er faktuelt eksisterende derude. Og det er der, jeg er lidt skeptisk. Altså det er der, hvor jeg har mere en der er sådan lidt mere det, man kalder konstruktivistisk i min tankegang. Altså at jeg tænker, det er sådan en forestilling, vi har skabt, ikke? Og det er en forestilling, vi har skabt, der er viklet ind i nogle forskellige dagsordner. I 60'erne, der handlede det om autoritetsopgør og antikapitalisme og sådan nogle ting, og i dag handler det om sådan en er det viklet ind i de økonomiske logikker. Og ud fra sådan et videnskabeligt perspektiv, så synes jeg altid, det er problematisk, når man på en eller anden måde tager sine begreber alt for givende, og man ikke reflekterer over, hvad er historikken bag de her begreber, og hvorfor tænker vi det det tænker vi det på den måde, vi gør i dag, uden ligesom at reflektere over, hvordan er det viklet ind i interesser og sådan nogle ting. Og det kan man sige, det er sådan et videnskabeligt argument for ikke at, det er sådan et begrebsvidenskabeligt argument for ikke at bare lige at købe ind på den her forestilling om kreativitet. Ud fra det mere sådan sociologiske perspektiv, som vi talte om tidligere, så hvis man kigger på nogle af de her felter, hvor kreativitetsbegrebet er kommet til at fylde rigtig meget, så er der altså nogle arbejdsmarkeder med nogle kæmpe store problemer. Altså det er nogle felter, som har de her gyldne løfter om, at man kan komme til at realisere sig selv osv. Og hvis man ser på kulturbranchen for eksempel, ikke? Altså der findes ikke nogen steder, hvor der er så meget frivilligt arbejde og underbetalt arbejde, og det man kalder sådan prekære arbejdsforhold osv. Og hvor det her begreb kommer til at fungere som sådan en eller anden eksistentiel glasur henover, hvad folk skal finde sig i, og hvad arbejdsgiver de kan tillade sig og sådan nogle ting. Og det synes jeg faktisk er et stort problem, og det synes jeg, det skal adresseres. Og når man så taler om det som en eller anden form for hemmelighed, vi kan aflure eller sådan noget, så er der noget i den måde at tale om det på, som om man kan komme ind i en eller anden kerne, en eller anden kernen i eksistensen. Det er derfor, jeg taler om det som eksistentiel glasur.
Ja.
Altså, at vi i højere grad bliver realiseret som mennesker, eller bliver sat fri som mennesker igennem det her. Og det er jeg bare kritisk overfor. Altså, jeg er bare kritisk overfor, at det rent faktisk er det, der sker de steder, hvor kreativitet og især kreativitet og arbejdsliv, det bliver koblet sammen.
Ja, og grunden til, at jeg lige kom til at grine lidt undervejs, så er det, at det kunne jeg simpelthen bare virkelig genkende utrolig godt fra en masse forskelligt frivilligt lavt betalt arbejde, jeg selv har lavet tidligere.
Jeg har endnu ikke mødt en journalist, som ikke kan genkende det.
Nej, det kunne jeg godt forestille mig. Men Jan, nu har vi jo været lidt som katten om den varme grød her, fordi programmet hedder jo Postkreativitet, og jeg nævnte det i starten af programmet. Hvor kommer det her post efter, som det jo betyder? Hvor kommer det ind i billedet?
Jamen, jeg bruger egentlig begrebet postkreativitet. Det er også lidt, det er sådan lidt uskik, at jeg bruger det sådan lidt. Altså, det er et begreb, jeg er i gang med at udvikle på. Så hver eneste gang, jeg taler om det, så udvikler det sig også lidt.
Ja.
Jeg er spændt på at høre, hvor vi ender her nu. Altså, men en af grundene til, at jeg taler om postkreativitet, det er det her med at slippe udenom den her... Altså jeg kalder sådan et definitionsspillet. Altså at hvis vi kigger på kreativitetsforskningen op igennem det 20. århundrede, og det er jo den her kreativitetsforskning, der ligger nedenunder alle de her managementteorier og organisationsteorier og ledelsesteorier, som så at sige promoverer nogle særlige kreativitetsbegreber i arbejdssammenhæng. Ikke? Men hvis vi kigger på den her kreativitetsforskning, så har det jo hele tiden det her spil omkring at definere kreativitet. Ud fra antagelsen om, at kreativitet altid allerede på forhånd eksisterer.
Ja.
Og der er det mit greb at sige, jamen, det gør det jo så nok ikke. Altså, det er et begrebet kreativitet er sådan lidt ligesom at sige, at noget er skønt. Ikke? Vi var også inde på tidligere, at det er næsten altid et positivt begreb. Vi bruger det altid i positiv sammenhæng. Og det er jo ikke, det er jo meget få, der også sådan i dag vil hævde, at skønhed eksisterer. Ikke? Altså skønhed, det er ligesom noget, vi bliver trænet til at påskønne og få øje på, og det skifter også historisk og sådan nogle ting. Og vi bruger sådan begrebet skønhed, eller at det her synes jeg er skønt, eller det her synes jeg er smukt, bruger vi i sociale sammenhænge for at sige, at det her, den her ting kan jeg godt lide, og synes du ikke også, det er en fin ting, det her, og hvor vi ligesom afstemmer i forhold til hinanden, med hvad kan vi godt lide, hvad kan vi ikke lide, hvad kan vi godt tænke os mere af, hvad kunne vi tænke os mindre af, og sådan nogle ting. Så når vi siger noget kreativt, så siger vi sådan set egentlig, det her det er en type praksis, eller en type ageren, eller en type produkter, som jeg godt kan lide. Så vi bruger det som sådan en social domfældelse, eller vi bruger det sådan, det man kalder sådan performativt i sproget. Vi forsøger samtidig på at få noget til at ske på fremadrettet på den her måde. men rigtig meget kreativitetsforskningen taler om det som om, at det siger noget om forhold ude i verden. Ikke? Og i virkeligheden så siger det noget om forhold inde i os. Altså ikke, ja. Ikke den kreativitet, der bor inde i os, men i forhold til, og det siger noget om forhold mellem os. Hvad vi gerne vil have mere af, sådan nogle ting. Og det er også derfor, det er et politisk begreb samtidig. Altså det. Og når jeg så siger, at jeg har postkreativitet, når jeg gerne vil tale om postkreativitet, så er det et forsøg på at slippe uden om, eller foreslå en måde, hvor vi ikke hele tiden forsøger på at definere kreativitet, men i stedet for at tale om, og det er det, der ligger post, altså det, der ligger efter, og så at sige, gå op i en lille helikopter og sige, hvad sker der, når vi taler om kreativitet på den her måde? Hvad gør det så ved vores sociale relationer? Hvad gør det ved vores arbejdsmarked? Hvad gør det ved vores forståelse af økonomi? Hvad gør det ved vores forståelse af videnskab og sådan nogle ting? Altså, hvad for nogle ting kommer til udtryk i den måde, vi taler om kreativitet? Som om det var noget faktisk eksisterende.
Så det handler faktisk om at zoome ud og se på hvordan det påvirker både os og samfundet og alle mulige andre ting, når vi taler om kreativitet på den måde, vi gør?
Ja, det handler det i høj grad om.
Ja. Ja.
Så på den måde er det også en lidt videnskabsteoretisk begreb, kan man sige.
Du lytter til Radio 4. Og det er Kraniebrud, vi er i gang med. I dag handler det om postkreativitet, som dagens gæst Jan Løhmann Steffensen forsker i. Og Jan, i ordet postkreativitet, der ligger der jo den her betydning, siger du, at vi skal væk fra et fokus på at definere kreativitet. Vi skal væk fra den her fokus på kreativitet som sådan en menneskelig kraft, der ligger inde i os. Det var vi lidt inde på før. Og det er jo blandt andet noget, man ser med den kunstige intelligens, som jeg ved, at du også har beskæftiget dig med. Hvordan hænger det sammen med postkreativitet?
Der er sådan et paradoks i forbindelse med, altså når vi taler om kunstig intelligens og kreativitet, så er der nogle forskellige genrer, kan man sige, eller nogle forskellige projekter, der er ude at gå. Ikke? Og hvis vi kigger på de der processer, som nu sidder jeg og laver citationstegn, selvom lytterne ikke kan høre det, de der processer, vi kalder kreative, ikke?
Ja.
Og som vi bedømmer som kreative, og det kan være musikproduktion, eller skrive litteratur, eller sådan nogle ting. Altså, så er der jo, de er jo fuldstændig gennemvævet af teknologier i dag. Og rigtig mange af de her teknologier er jo drevet af forskellige former for kunstig intelligens også. Selv inden for skrivning, altså bare sådan noget helt simpelt som de der automatiske ordbøger og så videre, men også noget med musikproduktion og sådan noget. Altså hvis man arbejder med sådan nogle musikproduktionsplatforme og sådan nogle ting, altså hvor du manuelt mere eller mindre selv spiller musikken ind, så ligger der en masse software at arbejde med, så at sige.
For eksempel ligesom autotune og sådan noget. Er det ikke det?
Ja, autotune er sådan der være et meget tydeligt indgreb, men der ligger helt sådan nede under motorhjelmen. Motorhjelmen simpelthen ligger softwaren og arbejder. Den software, nu ved ikke, hvad det er for noget software, du bruger til at optage det her med, men den laver garanteret også nogle forskellige autokompressioner og
equaliseringer
og sådan nogle ting. Ikke?
Jo.
Og det kan man sige, den ene ting, det er sådan, hvor teknologien bare sådan mere eller mindre bare fungerer som det, vi vil kalde en form for værktøj. Og så kan man sige, den anden ende er der jo så de her tiltag, hvor softwaren, hvor sådan noget læringsalgoritmer, kunstig intelligens, bliver tiltænkt rollen som selvstændigt skabende. Ja, og herover i det her felt, altså det er et af de her steder, hvor i virkeligheden den der forestilling om den menneskelige ener, og altså næsten geni-kreativitetsforestillingen, at den bliver reproduceret kraftigst. Ikke? Altså, så vi har alle de her projekter, som handler om at prøve at lave Bach-kantater og skrive som Shakespeare og sådan nogle ting. Ikke? Og der er sådan noget paradoksalt i det. Ikke? Altså, at det har sådan næsten den mest romantiske forestilling om, hvad kreativitet er, som man så forsøger på at realisere ved hjælp af noget, noget software, som jo på grund af grund bare er matematik.
Ja.
Ikke? Og hvor man kan sige, at der er sådan en mærkelig paradoks i det, at for sådan en som mig, som studerer den måde, vi taler om kreativitet, så kan jeg ikke gå noget sted hen, hvor jeg finder den romantiske forestilling om menneskelig kreativitet kraftigere til udtryk, end jeg kan inden for den kunstige intelligens og den her forskning, der arbejder med det.
Ja, men jeg kan jo også sidde og tænke, når du siger, at man forsker i at prøve at få computere til at lave de her store mesterværker og efterligne de store malere, for eksempel. Hvorfor? Hvad får vi ud af, at kunstig intelligens kan skabe et Van Gogh-maleri, for eksempel? Altså, er det bare lidt for at se, hvad man kan få teknologien til? Eller hvorfor tror du, det er vel ikke strengt nødvendigt at kunne få computere til at gøre det her? Mennesker kan jo gøre det.
Nej, men det er jo lidt ligesom at sende mennesker på månen eller Mars eller et eller andet, altså på den der måde. Ikke? Det er noget teknologisk udviklingsarbejde, som er interessant og som... nej, vi har jo ikke... Der kunne sikkert nok være nogen, der er interesseret i nogle flere Van Gogh'er. Altså især hvis vi kunne sælge dem som rigtig Van Gogh'er. Ikke? Men altså... men det er også fordi, det er spektakulære. Altså det er spektakulære bedrifter, og folk genkender. Altså sådan den brede offentlighed vil kunne genkende en Van Gogh. Ikke?
Ja.
Hvorimod man kan sige, at i forhold til sådan en pressedækning af det, altså noget, vil det nok være vanskeligere at skabe gode historier omkring... altså gode historier på den måde, så altså, historier, der ligesom kan vinde genklang i offentligheden og blive rapporteret og så videre. Hvis man forsøgte på at få de her algoritmer til at lave noget, som folk ville være mere i tvivl om det nu er kunst eller ej. Altså en eller anden form for samtidskunst, hvor der hvor de klassiske eksempler, hvor folk står på museet og siger, skal det her nu være kunst? Ikke? Altså, det vil spille anderledes, ja, tænker jeg, i forhold til offentligheden.
Ja.
Så er der jo så også det der med, at man tager klassikeren, det er fordi, man har et hvad skal man sige, sådan rent teknisk har man et afsluttet korpus af værker, på en eller anden måde. Ikke? Altså, så ligesom man har, jeg ved ikke, hvor mange Van Gogh-malerier der er, 250 eller... Det er det vildeste skud, jeg aner det ikke.
Jeg kan ikke komme med et bedre.
Nej, det burde jeg selvfølgelig vide. Jeg burde skamme mig. Nå, men... altså, så man har et eller andet korpus, som er begrænset, så man så at sige kan få de her algoritmer til at lære, hvordan Van Gogh malede, og så at sige reproducere det. Så man har noget, der er afgrænset, afsluttet og til at håndtere.
Ja.
Og plus at det har en, hvad skal man sige, en historisk plads, ikke? Det er allerede kanoniseret. Hvorimod det der... hvis vi tager eksemplet med samtidskunsten, det som er super svært for de her algoritmer, det er jo det her med, at det som samtidskunsten gør, det er jo ikke fordi, at den maler teknisk bedre end andre malere eller sådan nogle ting. Det var jo heller ikke derfor, at Van Gogh han blev berømt. Altså, han er jo også blevet kanoniseret som en af de bedste malere nogensinde, af en lang historisk proces af filtreringer, som er foregået i det sociale, altså hvor han er så at sige blevet kanoniseret, altså som et verbum. Det er ikke naturligt, at Van Gogh han blev den Van Gogh, vi kender i dag. Det er noget, der er sket i en proces med rigtig mange interessenter, der har været indenover. Og noget af det samme sker om samtidskunsten, men hvor det tekniske håndværk er endnu mindre vigtigt, og hvor evnen til at navigere i kontekst og spille spillet og sådan nogle ting, måske er blevet endnu mere udtalt end nogensinde før. Og der er de her algoritmer altså virkelig udfordret. Ikke? Fordi hvad er datasættet? Hvad er det for træningssæt, man skal træne en samtidskunstalgoritme i? Altså det er praktisk taget hele verden, den på en eller anden måde skal processere.
Vi har talt meget om kreativitet, kunst, og vi var lidt inde på nogle malerier, og nu er det så litteraturen, vi ser nærmere på. For kan man sætte litteraturen på formel, og ved hjælp af tal og statistiske analyser regne sig frem til, hvad der er god litterær kvalitet? Ja, det kan man måske, hvis man tager masser af computerkraft og neurale netværk til hjælp. Professor i litteraturhistorie Mads Rosendahl Thomsen fra Aarhus Universitet er sammen med lektor Christoffer Leigården Nielbo, der er leder af Center for Humanities Computing, leder af netop sådan et stort forskningsprojekt. De har allerede været i gang med indledende projekter, hvor værker af H.C. Andersen, J.K. Rowling og Nobelprismodtageren Kazuo Ishiguro er analyseret af computere. De er blevet målt på deres blanding af uforudsigelighed og forudsigelighed, og forskerne har kunnet se, at de ligger højere end andre værker på den parameter. I de kommende år får forskere og deres computere mulighed for at gå endnu mere i dybden i forhold til at finde ud af, om der er specifikke mønstre i god litteratur. Det fortæller Mads Rosendahl Thomsen.
Noget af det, vi blandt andet skal have gjort, det er jo altså at kunne lave bedre modeller for, hvordan at læsere har præferencer. Både læsere, der så at sige, vil betale for at uddele Nobelpriser eller andre former for prestigiøse priser. Og på den anden side set, så har man også tænkt som i høj grad peger på, hvad almindelige læsere de mener omkring ting og sager. Eksempelvis ved at give sig til kende på Goodreads osv. Så det er den ene side af det, altså hvad har folk af præferencer? Og den anden del er jo så at få fat i meget mere tekst, og jo så gå videre fra den her metode med at, kan man sige, kigge på en enkelt dimension af måder at se på litterær kvalitet på, som man kan sige har modelleret, og måske også har, som vi har styr på, hvordan den fungerer, til at arbejde med et neuralt netværk, hvor man altså i høj grad træner et netværk til at prøve at forstå, hvad litterær kvalitet er, og kunne forudse det. Og det kan man sige, det gør man jo ved grundlæggende, at man har ting, hvor man er rimelig sikker på, at man ved, hvad der er godt og skidt, og så kan man så, altså, og det er jo så groft forenklet det her, træne en maskine til at lære, hvad der er godt og skidt, og så kan man så teste, om den forstår det, ved at så at sige fodre den med flere ting, som falder ind for den ene eller den anden kategori. Og det kan man sige, altså principperne bag det er jo nogen som i maskinlæring, men vi bruger maskinlæring til at prøve at lave en model, der bedre kan hjælpe til at forstå det. Og som især kan man sige, kan være med til at prøve at forstå forholdet mellem de tekster, som bliver læst igen og igen, og så de store mængder tekster, som bliver læst meget sjældent, og prøve at finde ud af, er der et forhold mellem, hvad der er eksemplarisk, og hvad der er exceptionelt i de her.
Men kan det ikke blive lidt vanskeligt, for eksempel sagt, at nogle af dem, der er populære, det er måske typisk nogen, som, hvor forlagene er dygtige til at markedsføre dem, for eksempel. Det kan vel godt give lidt mudder ind i maskinlæringen.
Det er korrekt. Altså, det er jo klart, at popularitet og selvforstærkende effekter omkring, hvad man mener, at det er jo en del af den virkelighed, der findes. Og det er jo så der, kan man sige, at vi jo så gerne vil operere med flere former for succeskriterier. Altså i det, vi anerkender jo fuldstændig, at netop at læserpræferencer er en del af den litterære virkelighed. Og så er der jo så andre præferencer, som har at gøre med, kan man sige, sådan en vedvarende kritisk anerkendelse, som også er til at afmåle i form af, hvordan man bliver refereret til, og hvordan man får priser, og hvordan man bliver genoptrykt.
Men den store fidus ved at kunne lave det sammen med computerne, det er altså, at i modsætning til, at når du skal sidde og lave den her slags analyser, jamen så maskinen kan nå nogle flere ting.
Det er det. Altså jeg synes, der er mange ting, hvor man tænker så meget pragmatisk, ikke? Altså, kan man gøre noget anvendeligt med det her, set i forhold til at være med til at forudse, om et værk vil blive succesfuldt, ikke? Altså, og det er jo det, kan man sige, det er jo en forlag, men det er jo da smart. Men helt klart kan man sige, som et ekspertsystem, der kan være med til at hjælpe til at se ting, som man også ikke ville kunne. Og det kan man jo sige, det har man jo kunne gøre i forvejen på mere primitive måder, ikke? Altså bare for eksempel at forstå, hvad et likstal er for ens egen tekster, for andre tekster, giver jo, kan man sige, nogle idéer om den her tekst kommunikerer og gør det, den skal. Men det er klart, vi håber så, at vi kan skubbe det ved at inddrage et større materiale og i kraft af den computerkraft, den udvikling, der har været generelt i forhold til forståelsen af maskinlæring, kan få os et andet sted hen. Og så kan man sige, forskningsmæssigt, så er der jo så den store interesse, at man tit står på, kan man sige, egentlig et tyndt grundlag, når man skal udtale sig om genre og bevægelser og forståelse af tekst i forhold til andre. Fordi at man kan jo altså kun nå at læse så meget, som man nogle gange kan. Altså man kan sige, at hvis man arbejder med et korpus på 1000 romaner eller 10.000 romaner, så kan folk sagtens forstå, at det kan være svært at læse, ikke? Allerede ved 100 romaner, hvis der er nogen, der sendte en PhD-ansøgning til Aarhus Universitet, og de sagde, at de ville analysere 100 romaner i et PhD-projekt, ved simpelthen at læse dem og analysere dem i en sekund, så man siger, må ikke du skrue ambitionen lidt ned. Og der er fidusen jo her, ikke? Altså hvis man har nogle bestemte ting, man kigger efter, at så er det muligt at få computeren til at hjælpe med at læse meget, meget større mængder tekst på en måde, som man ikke ville have kunnet. Og det handler jo sådan set kun om, kan man sige, altså har man nogle spørgsmål, som giver mening, som er interessante. Dem er der rigtig mange af, synes jeg faktisk. Nogle af dem eksempelvis har at gøre med, hvordan er køn repræsenteret, og hvordan adskiller køn sig fra hinanden. Altså historiske udviklinger af temaer, altså, og igen, som det fokus vi har, ikke, forståelsen af litterære præferencer. Så der er rigtig meget, man kan at komme efter i forhold til det.
Det fortalte altså Mads Rosendahl Thomsen fra Litteraturhistorie. Og projektet med at få de her neurale netværk til at gennemskue, hvad der kendetegner god litteratur, har fået en bevilling på 5,3 millioner kroner fra Velux-fonden. Og Jan Løhmann Steffensen, nu har du lige lyttet med her. Hvad tænker du om det, Mads fortæller om det her projekt?
Jamen, jeg synes udenbart, det er super spændende projekt, det her. Nogle af de ting, jeg bider mærke i. For det første, så er der jo noget interessant i det her med den her kobling mellem at kigge på nogle formelle aspekter af litteraturen, og så se på nogle af de her mere sociale kontekster, som jeg netop efterlyste tidligere, eller sagde, det er et problem og for kunstig intelligens at forholde sig til. Det slog mig så også, at det så kun var et enkelt parameter, sådan som jeg lige hørte. Og der tænker jeg, at verden er virkelig kompleks. Ikke? Og på den måde, så er det jo super, super svært at lave sådan en, få en algoritme til at forholde sig til alle de her faktorer. Det er jo forsøgt inden for Hollywood. I Hollywood har de er der nogle private firmaer, der screener manuskripter ud fra de samme. De samme argumenter, som Mads fremfører her, altså det her med, at de bare bliver jo bare tæppebombarderet med manuskripter, og skal på en eller anden måde lave en eller anden grå selektion i det her. Og hvor de også forsøger på at ramme bestselleren. Og hvad er det så for nogle komponenter i en film, der gør, eller et manuskript, som gør, at det er værd at sætte i produktion. Og man kan sige, at her er det jo ikke, i begge de her tilfælde, både Mads' eksempel med litteratur og med Hollywood, er det jo ikke, det er jo ikke skriveprocesser, ikke? Men det er mere den der læseproces,
ja,
som bliver automatiseret. For det er jo det, det er. Ikke? Altså det er jo en automatisering af nogle vurderings kategorier. I virkeligheden er det jo kan man sige, en automatisering af den sociale proces, jeg talte om tidligere, der handler om at fælde dom, hvorvidt noget er kreativt eller ikke er kreativt. Det kan ikke lige på stående fod overskue, hvad konsekvenserne kan blive af. Fordi det, så begynder, det begynder at blive meget komplekst. Ikke? Altså, det har jo så typisk, altså min pointe har jo sådan set hele tiden været det her med, at der er enormt mange sociale interesser om magt og økonomi og køn og ligestilling og alle mulige ting, der så at sige er bagt ind i den her dom, hvad er kreativt og hvad er ikke kreativt. Og den her demokratisering, eller den her tvangsdemokratisering, eller hvad vi nu skal kalde den, af kreativitet. Ikke? Men når man så begynder at overlade det til algoritmer, ikke? Som jo bare er matematik. Altså, det hele er ord, der bliver omregnet til tal, som indgår i grafer og sandsynlighedsberegninger osv., og så bliver det omsat til ord igen bagefter. Ikke? Når man begynder at overlade de her sociale processer, der handler om at fælde sådan nogle domme, og alt det, der ligger i alt det her normative og preskriptive, altså det her foreskrivende omkring, hvordan vi skal agere, hvem vi skal være osv., begynder at bage ind i de her ting, ikke? Så er det, jeg begynder at gribe lidt af geværet igen, skal jeg ærligt rømme. Men altså, jeg synes, det er super spændende, og jeg forestiller mig jo ikke, at det så ligesom er det her, så når Mads og Christoffer er færdige med det her forskningsprojekt om 3 år eller sådan nogle ting, at så altså, rulles det ud over hele bogbranchen, vel? Ikke? Og så lige pludselig er det helt overtaget af det. Så på den måde er det jo super spændende og interessant, og ligesom at sende folk på munden og så videre, som jeg talte om tidligere.
Ja, så det er også vel bare en endnu en måde at undersøge, hvad man kan bruge den kunstige intelligens til i forhold til det her er jo så litteratur, men jo inden for kunst og det sådan skabende felt generelt, vel?
Ja, det er, og det er jo interessant, fordi vi jo, altså nogle af de diskussioner, der har været i forbindelse med kunstig kreativitet, eller hvad man nu skal kalde det, har jo været det her med, at, jamen, at så sidder der jo en eller anden kunstner et eller andet sted, og så laver en selektion. Det kan godt være, at maskinen så producerer, kan lave nogle udkast, så sidder der jo så en eller anden kurator, kunstner-type, og så vælger og siger, jamen det kunne være interessant at sende ind til den udstilling, eller det kunne være interessant at prøve at publicere, eller et eller andet, ikke? Men altså, nu bliver det så også, noget af den proces bliver så også udliciteret til maskinerne, ikke? Nu skal jeg ikke være for dystopisk, og det er også sagt med smil på læben, men altså, i sidste, altså følgelogikken af det her bliver jo, at venner med litteratur produceret af algoritmer, der bliver læst af algoritmer. Og på den måde er det jo fint, så kan vi holde fri. Så er vi også fri for at læse litteratur, eller gå i teateret, eller sådan nogle ting. Det har vi nogen til at gøre for os.
Ja. Ja. Hvad sidder du og tænker i forhold til forskning i det her felt? Altså, kunstig intelligens koblet med kreativitet og kunst. Er der noget andet, du mener, bør blive undersøgt inden for det her felt, eller et spændende projekt, der er i gang lige nu?
Altså, jeg synes jo selv, at mit eget projekt er utrolig interessant. Altså, og grunden til, at jeg synes, det er det, er jo fordi, at når jeg kigger, du har jo fuldstændig ret, at vi peger jo i virkeligheden to ekstremt hypede begreber, kreativitet. Og hele den her klynge af kreativitet, innovation, disruption og sådan nogle ting, som sådan er filtreret sammen over på den ene side, og så har vi det her kunstig intelligens på den anden side, ikke? Og hvor der er en masse fantasier og en masse magt og en masse interesser og økonomi og sådan noget vævet sammen. Så altså, det er sådan set egentlig godt kan efterlyse i det her krydsfelt. Det er noget mere kritisk forskning. Og der er noget kritisk forskning, som så går ind og kigger på det, men har sådan en tendens til at være sådan et forsvar for en meget, meget romantisk forestilling om kreativitet. Ikke? Altså som så går ind og siger, nej, det er en falsk kunstig kreativitet, ikke? Og den ægte menneskelige kreativitet, ikke? Bliver på en eller anden måde kompromitteret i det her. Ikke? Det er så der, jeg siger, men måske skal vi så også i samme ombæring så også kigge på, hvad er det så for nogle forestillinger om kreativitet, som vi forsvarer, eller som vi så mener bliver det smidt ind i det her. Fordi det er sådan et minefelt af alle mulige hellige og uheldige interesser. Og især når kreativitetsbegrebet bliver smidt ind i det, fordi vi kan godt se de dystopiske scenarier, i forbindelse med kunstig intelligens. Vi har en masse også populærkulturelle forestillinger omkring, at maskinerne kommer og så videre. Så der er det sådan relativt nemt at være kritisk. Men når så kreativitetsbegrebet på en eller anden måde bliver smidt ind, så får det sådan et blødt humanistisk touch, jeg talte om tidligere, at her den her eksistentielle glasur, som gør, at altså, bliver det farligt menneskeligt, på en eller anden måde, eller vi risikerer at blive afvæbnet. Og det er ikke, fordi vi sådan skal gå ud og lave sådan en masse marxistiske analyser af det her, men vi skal i hvert fald være meget opmærksom på, hvad er det egentlig, vi forestiller os, at det er, at vi laver en kunstig version af. Fordi vi har de her forestillinger, og det er derfor, jeg taler om postkreativitet, fordi vi har de her forestillinger om, at det er noget naturligt forekommende, som vi så laver en eller anden simulation af. Ikke? Men kreativitet er så at sige allerede på en eller anden måde, vores forestilling om kreativitet er allerede simuleret på forhånd. Ikke?
Jan, det var alt, hvad vi havde tid til i dagens program. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag virtuelt.
Tak, fordi du ville have mig forbi.
Du har lyttet til Kraniebrud i dag, hvor vi har haft besøg af Jan Løhmann Steffensen, der er lektor ved æstetik og kultur på Aarhus Universitet, og som har fortalt om postkreativitet. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.